Areena.
Uusi sosiaali- ja terveysministeri, Ruotsin hallitustunnustelut ja koronan neljännen aallon uhka. Näistä aiheista on koottu Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Uusi sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen aloittaa pestissään. Tapaamme hänet lähetyksen aluksi. Puolelta lehti- ja somekatsaus, jonka jälkeen otamme yhteyden eduskuntaan. Kansliatoimikunta kokoontuu päättämään, esittääkö se valtion talouden tarkastusviraston pääjohtajan irtisanomista. Ruotsissa yritetään puolestaan pystyttää uutta hallitusta ilman vaaleja ja kuulemme kuulumisia tuossa puolen kulmilla. Suomeen palanneiden jalkapallon EM-kisaturistien keskuudessa on todettu hieman alle 300 koronavirustartuntaa ja jälkipyykki käy kiivaana. Tavallisuus on harha, näin sanoo Aamun kolumnisti. Ja lähetyksen lopuksi kuulemme vielä Ykkösellä alkavasta latinalaisen Amerikan heinäkuusta. Minä olen Mira Stenström ja kuuntelet Ykkösaamua. Sosiaali- ja terveysministerin salkun kantaja vaihtuu ministerikauden puolivälissä. Ministerin tehtävästä luopuvan Vasemmistoliiton Anna-Kaisa Pekosen tilalle nimitetään tänään niin ikään Vasemmistoliiton toisen kauden kansanedustaja, filosofian maisteri Hanna Sarkkinen, ja hän on nyt vieraanamme. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
2 vuotta sitten totesit olevasi tyytyväinen puolueen ratkaisuun jakaa sosiaali- ja terveysministerin kausi 2 osaan. Minkälaisista lähtökohdista pääset jatkamaan nyt sosiaali- ja terveysministerin pestin 2. puolikasta?
No sanoisin, että ihan hyvistä lähtökohdista. Aino-Kaisa Pekonen on ansiokkaasti hoitanut nämä ensimmäiset 2 vuotta ja siellä on jo valmisteltuna asioita myös osittain. Esimerkiksi perhevapaa-uudistus on Aino-Kaisa johdolla valmisteltu ja pitkälle ja pääsen sen toivottavasti heti alkusyksystä esittelemään, mutta totta kai tilanne on siinä mielessä haastavaa, että tämä koronatilanne on värittänyt tätä kulunutta alkukautta hyvin pitkälti. Se on vaatinut tosi vaikeita päätöksiä ja se on myös osittain hidastanut monia hallitusohjelmakirjastoja ja muiden hankkeiden eteenpäin viemistä ja toivottavasti saataisiin tämä tauti pian keskuudestamme pois, mutta tosiasia on, että tämä koronan jälkihoito ja koronan aiheuttamien hyvinvointi- ja oppimisvajeiden umpeen kuromiseen, siinä tulee menemään Suomessa ja muualla maailmassa vielä pitkään.
Eli työsarkaa riittää.
Työtä riittää.
Päävastuualue sosiaali- ja terveysministerillä on sosiaaliturva ja hallitushan on käynnistänyt sosiaaliturvan uudistuksen, joka se tulee viemään vuosia. Olet toivonut jo, että tällä vaalikaudella päästäisiin vähentämään byrokratiaa, niin mitä byrokratiaa haluaisit eritoten pois?
Joo, tämä sosiaaliturva-uudistushan on tällainen ylivaalikautinen erittäin mittava hanke, kun puhutaan sosiaaliturvasta, joka on iso kokonaisuus. Mä toivoisin, että päästäisiin hallituskaudella eteenpäin ainakin pieniä askelia ja osa uudistuksia jo tekemään ja tietenkin realismia on, että sellaisia isoja järjestelmämuutoksia, niin ne vaatii varmaan hallitusohjelmatason päätöksiä, mutta mä luulen, että meillä on kuitenkin yhteisymmärrys siitä, että halutaan sellaista ihmistä lannistavaa byrokratiaa vähentää ja tietenkin se vähentäisi myös turhaa hallintoa, eli että sosiaaliturva olisi joustavampi ja kannustavampi ja loisi ihmisille paremmin turvaa erilaisissa elämäntilanteissa. Ja nykyisellään sosiaaliturvassa valitettavasti on tämmöisiä byrokratialoukkuja, jotka sitten saattaa lannistaa ihmisiä tai aiheuttaa katkoksia toimeentuloon. Ja jos päästäisiin tällaisia uudistuksia viemään eteenpäin vielä tässä loppukaudesta, niin olisin tyytyväinen.
Osaatko mainita esimerkkejä? Mistä pitää päästä ensitöikseen eroon? Mikä byrokratia on aivan turha esimerkiksi tällä hetkellä?
No tietenkin erilaisissa etuuksissa on vähän erilaisia byrokratialoukkuja, mutta kyllä esimerkiksi tällainen niin kuin työn vastaanottaminen niin saattaa sosiaaliturvan tällaiset erilaiset mekanismit tai se, että tuki katkeaa tai tai minkälaisia ehtoja on, niin saattaa estää työn lyhytaikaisen työn vastaanottoa esimerkiksi. Eli näkisin, että tätä sosiaaliturvan ja työn yhteensovittamista niin olisi hyvä päästä edistämään.
Mm, ja lisää työllisiä kaivataan. Kyllä. Kaivataan tässä tilanteessa. Olet pitänyt hallituksen yhtenä merkittävänä työllisyystoimena ja koulutuspoliittisena toimena myös niin tätä oppivelvollisuuden laajentamista toiselle asteelle. Valtiovarainministeri arvioi tämän uudistuksen tuottavan 1600 lisätyöllistä vuoteen 2029 mennessä, niin eikö tämä luku kuulosta vähäiseltä, kun kyseessä on kuitenkin 8 vuoden päähän ulottuva arvio?
No, se millä mekanismilla oppivelvollisuuden pidennys vahvistaa työllisyyttä on se, että pidetään kaikki nuoret koulupolulla ja taataan kaikille tai pyritään takaamaan kaikille peruskoulun jälkeinen tutkinto. Ja me tiedetään, että nykypäivänä ei oikein meinaa pystyä työllistymään ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Joten nämä työllisyysvaikutukset tulee paljon pidemmällä aikavälillä. Ne on paljon isommat, kun tähän tulee ikäluokka kerrallaan oppivelvollisuuden piiriin. Ja ikäluokka kerrallaan estetään koulupudokkuutta ja sitä seuraavaa usein pitkäaikaistyöttömyyttä ja syrjäytymistä. Ja kun me tiedetään, että mikä on se syrjäytymisen inhimillinen hintalappu, mutta myös valtion ja julkistaloudellinen hintalappu, niin mä näen, että tämä on erittäin merkittävä niin työllisyystoimi, mutta myös sosiaalipoliittinen toimi ja julkista taloutta vahvistava toimi. Mutta selvää on, että ne hedelmät korjataan pitkällä tähtäimellä, mutta mä itse suhtaudun politiikkaan sillä tavalla, että ei me voida katsoa vaan seuraavaa budjettivuotta tai samaa hallituskautta, vaan kyllähän meidän pitää katsoa yhteiskuntaa pitkälle tulevaisuuteen, varsinkin kun on nuorista kyse, niin pitää huolta siitä, että heillä olisi hyvä elämän eväitä tuleville vuosikymmenille.
Nämä elämän eväät, niiden nuorten kohtalo, joilla ei ole peruskoulun päättyessä edes edellytyksiä jatko-opintoihin, miten heidän kohtalossa? Tästähän on ollut huolissaan esimerkiksi OAJin Olli Luukkainen. Et meillä on nuoria, joilla ei ole edellytyksiä edes niihin jatko-opintoihin sen peruskoulun pohjalta.
Tämä on vakava ja aito huoli. Mä itse ajattelen, että tämä ei ole joko tai tilanne, eli me tarvitaan niin se oppivelvollisuuden pidennys, jonka ministeri Andersson valmisteli ja eduskunta hyväksyi, joka tulee nyt voimaan, mutta tarvitaan myös toimia siellä varhaisemmalla koulupolulla, ja niitä hallitus on tehnytkin. Varhaiskasvatuksessa on pienennetty ryhmäkokoa ja palautettu subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus, ja nyt ollaan esittämässä sitten syksyllä opetusministeri Andersson on tuomassa esityksen näiden psykologia- ja koulukuraattoreiden mitoituksesta, joka lisäisi sitä opintososiaalista tukea sinne kouluihin. Eli kyllä tehdään toimia myös tässä varhaisemmassa koulupolulla, mutta mä sitten itse haluaisin tuoda senkin näkökulman tähän, että ei voida myöskään koulujärjestelmälle ladata niin kuin kaikkia paineita, että koulussa usein näkyy se, että mitä muualla yhteiskunnassa tapahtuu. Joten on tärkeää, että me vähennetään eriarvoisuutta, vähennetään syrjäytymistä, vähennetään ylisukupolvista syrjäytymistä, pyritään vähentämään köyhyyttä ja osattomuutta ja työttömyyttä, ja se sitten varmasti näkyy myös siellä koulujen arjessa. Eli kyllä toimia tarvitaan myös koulujen ulkopuolella eriarvoisuuden kaventamiseksi ja syrjäytymisen vähentämiseksi.
Sinä olet useasti toistuvasti esille nostanut tämän huolen paitsi tästä syrjäytymisen ehkäisystä, mutta myös näiden mielenterveysongelmien kasvusta, erityisesti nuorten keskuudessa. Niin minkälaisiin asioihin meidän olisi syytä kiinnittää huomiota näiden palvelujen parantamisen lisäksi, jotta saataisiin estettyä se nuorten syrjäytyminen työelämästä mielenterveyssyiden vuoksi esimerkiksi?
Joo, mä näen, että Suomessa on mielenterveyskriisi ja tämä on valtava kansanterveydellinen haaste ja tämä on laaja yhteiskunnallinen kysymys. Mä niin kuin näen, että tämä on kaikkien hallinnon alojen ja tasojen kysymys ja laajasti koko yhteiskunnan kysymys. Ja tietysti tämä mielenterveyspalveluiden kehittäminen on ministeri Kiuru asia ja hallitusohjelmassa on esimerkiksi kirjaus tästä perustason hoitoon pääsyn parantamisesta, hoitotakuun tiukentamisesta, joka koskisi myös näitä mielenterveysasioita ja mielenterveyspalveluita, toivottavasti se etenee, mutta sitten tähän oman salkun näkökulmasta tämä asia limittyy erityisesti tähän niin kuin työelämäkysymyksiin.
Kyllä.
Ja me tiedetään, että mielenterveys, perustaiset eläköitymiset on suurin ennenaikaista eläköitymistä syy, ja erityisesti nuoret eläköityy mielenterveyssyistä. Ja tämä on erittäin vakava tilanne, tämä on työllisyyspoliittinen kysymys, ja tämä on kovaa työllisyyspolitiikkaa, että me ei pystytä todennäköisesti saavuttamaan meidän kunnianhimoisia työllisyysastetavoitteita, jos me ei voida tukea työssä jaksamista ja mielenterveyttä. Ja sen lisäksi, että me katsotaan sitä yksilöä, kellä on ongelmia, niin me pitäisi katsoa työyhteisöä. Mikä siellä työelämässä aiheuttaa kuormitusta? Miten me voitaisiin sitä työolosuhteilla, työsuojelulla, työterveydenhuollolla ja kenties tämmöisillä laajemmilla kulttuurisilla muutoksilla ehkäistä ja tukea mielen hyvinvointia ja työssä jaksamista? Ja tämä on mielestäni erittäin tärkeä näkökulma ja myös työnantajien etu, että mielenterveysperusteisia sairauspoissaoloja ja ennenaikaisia eläköitymisiä kyettäisiin vähentämään ja ennaltaehkäisemään.
Mutta millä tavalla niin kuin ministeriö voi muuttaa esimerkiksi työkulttuuria niin, että uupunut tai mielenterveyskuntoutuja tai se nuori pystyy pysymään mahdollisimman pitkään työelämässä mukana?
No tietenkin pitää ensinnäkin tehdä tämä kysymys työuupumuksesta ja henkisestä työnkuormituksesta näkyväksi. Että musta tuntuu, että nyt puhutaan aika paljon sen yksilön kautta. Ja esimerkiksi työuupumuksia diagnosoidaan masennukseksi, koska työuupumus ei itsessään oikeuta palkalliseen sairauslomaan. Joten tämä ilmiö jää ehkä piiloilmiöksi osittain, jos katsotaan yksilöä ja kutsutaan masennukseksi sellaista, jonka taustalla voikin olla työuupumus. Eli mä näen, että huomion kiinnittäminen itsessään on tärkeää, mutta sen lisäksi sosiaali- ja terveysministeriössä on käynnistetty tämmöinen hanke työelämän mielenterveyden vahvistamiseksi, ja siinä pyrkimyksenä yhdessä työnantajien ja työterveyksien kanssa niin kiinnittää asiaan huomiota ja kehittää käytäntöitä. Ja kun tottahan on, että kun ei millään lailla korjata työelämää ja työkulttuuria ja vahvista ihmisten mielenterveyttä, vaan se vaatii laajaa yhteistyötä, se vaatii asian tiedostamista ja myös semmoista laajaa yhteiskunnallista halua puuttua tähän ilmiöön ja näihin ongelmiin. Ja toki täytyy tarkastella, että onko esimerkiksi työsuojelulainsäädännössä kehittämisen tarpeita tästä näkökulmasta.
Nousit kuntavaaleissa Oulun äänikuningattareksi 2179 äänellä, mutta Vasemmistoliiton kannatus laski edellisistä kuntavaaleista niin tuohon 7,9%. Jos puhutaan sitten Vasemmistoliitosta, niin miksi Vasemmistoliitto ei ole selkeämmin onnistunut tavoittamaan prekariaattia ja pienyrittäjiä, pienituloisia ihmisiä?
Joo, meidän tämä kannatus on värähdellyt siinä 8 yläpuolella ja vähän 8 alapuolella jo pitempään, ja tietysti itse toivoisin, että päästäisiin pysyvästi korkeammalle tasolle. Näissä kuntavaaleissa mua harmittaa se, että musta tuntuu, että me ei päästy puhumaan ihmisille niistä tärkeistä arjen asioista, joissa kuntavaaleista päätetään.
Miksi
No kun tämän koronan takia ei päästy tapaamaan ihmisiä. Meidän politiikka perustui hyvin pitkälti siihen, että tavataan ihmisiä kasvokkaan ja keskustellaan heidän kanssaan. Nyt ei pystytty kunnolla vaalikampanjoilla muuta kuin somessa, ja siellä tavoitetaan vain osa ihmisistä. Ja nyt nähdään erityisesti pienituloiset ja ei niin hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa olevat ihmiset eivät äänestäneet, ja äänestysaktiivisuus oli erittäin heikko. Ja tämä varmasti heijastuu tähän meidän kannatukseen, mutta tämä on iso yhteiskunnallinen huoli. Tämä äänestysprosentin lasku ja se, että erityisesti pienituloiset ei ole äänestänyt. Ja tässä on varmasti monia tekijöitä. Tietysti hallitusvastuu varmaan painaa usein kuntavaaleissakin, mutta kyllä mä pidän tosiaan yhtenä syynä myös tätä koronaa, että ei päästy puhumaan niistä tärkeistä kunnallisista peruspalveluista, kouluista ja terveyskeskuksista ja vanhustenhuollosta ja lähiluonnosta. Ja tämä tämmöinen valtakunnallinen kuntavaalikeskustelu pyörii vähän siellä jossain toisissa sfääreissä.
Aiot jatkaa Vasemmistoliiton tiukkaa linjaa hallituksessa ja pyrit pitämään huolta, ettei hallitus leikkaa työttömyysturvasta. Niin voiko ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston leikkaaminen jopa muodostua sellaiseksi kynnyskysymykseksi hallituksessa jatkamiselle tällä omalla ministerikaudellasi?
Vasemmistoliitto ei tosiaan usko, että työttömiltä leikkaaminen luo uusia työpaikkoja. Me uskotaan, että työllisyyttä vahvistaa parhaiten se, että vahvistetaan ihmisten osaamista ja koulutusta ja ihmisten työkykyä, että ihmiset voivat ottaa vastaan niitä työpaikkoja, mitä on tarjolla, ja sitten toisaalta tehdään aktiivista elinkeinopolitiikkaa, että niitä työpaikkoja syntyy ja investointeja Suomessa tehdään. Ei se pitkäaikaistyötön muutu työkykyiseksi sillä, että hänen työttömyysturvaa leikataan. Ja kyllä tämä on meille keskeinen kysymys, ja minun on vaikea nähdä, että Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tulisi hyväksymään työttömyysturvan leikkauksia.
Käännetään katseet sitten vielä syksyn, tuonne kesän yli syksyn budjettiriiheen, ja Maria Ohisalo sanoi eilen Iltalehdelle, että tämä hallitus ei ole pystyssä, jos työllisyystoimet ja ilmastotoimet eivät etene. Niin minkälaisiin odotuksiin sinä lähdet kohti hallituksen syksyä, että onko ihmisillä ja eri puolueilla neuvottelumieltä vai huudellaanko omista poteroista niitä omia kantoja?
Kyllä varmasti neuvottelumieltä on, ja sen osoittaa sekin, että me on hallituksena päästy eteenpäin vaikeista paikoista ennenkin, ja selvää on, kun 5 puoluetta on hallituksessa ja on erilaisia näkökulmia, niin niitä sitten yhteensovitetaan, niin siellä neuvottelusalissa ja joskus käydään julkisuuden kauttakin keskustelua. Mä uskon, että se yhteinen säve löytyy. Meillä on kuitenkin se iso kuva on jaettu, eli halutaan rakentaa hiilineutraali hyvinvointivaltio vuoteen 2035 mennessä, ja uskon ja toivon, että yhteistä tahtoa siihen etenemiseen löytyy. Mä itse näen, että erityisesti nyt syksyn budjettiriihessä keskeisiä on ilmastopäätökset, erityisesti nyt kun ajatellaan eri päätösprosessia, aikatauluja, niin nyt pitäisi pystyä niistä tekemään vielä lisäpäätöksiä. Ja tietenkin budjetin rakentaminen on aina se budjettiriihe keskeinen asia.
Aiotko iskostaa näihin tai muiden puolueiden edustajiin tämän, että työelämän pitäisi muuttua niin, että ihmiset jaksavat pitempään työelämässä?
No kyllä mä koen, että tämä on mun yksi missio, mistä mä haluan puhua ja toivottavasti myös viedä sitä konkreettisia asioita eteenpäin. Ja mä todella näen, että tämä on koko yhteiskunnan asia, kaikkien ministerien asia. Tämä on meidän yhteinen iso haaste.
No mennään sitten vielä sinuun hieman henkilönä. Vuonna 2011 Yle tituleerasi sinua jutussaan radikaaliksi nuoreksi, kun olit 22-vuotiaana jo kuntapolitiikassa mukana. Niin mitä radikaalia on ministeri Hanna Sarkkisessa jäljellä siitä 22-vuotiaasta nuoresta?
Joo, niin se varmaan se, että olinko silloin radikaali vaiko en, niin riippuu varmaan myös näkökulmasta. Mä en ole itse ehkä ikinä pitänyt itseäni mitenkään hirvittävän radikaalina, mutta musta joskus tuntuu, että nykypäivänä idealismi on radikalismia. Siis se, että haluaa ja katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja haluaa unelmoida paremmasta maailmasta, niin se tuntuu radikalismilta, ja usein saan osakseni vähättelyä ja ivaa, kun puhun isoista tällaisista yhteiskunnallisista visioista ja tavoitteista, vaikka siitä, että saataisiin sodat ja väkivalta ja nälkä maailmasta loppumaan. Mutta mä ajattelen, että se on myös politiikan tehtävä. On toisaalta tehdä niitä konkretian päätöksiä ihmisten arjen parantamiseksi, mutta myös maalata kuvaa paremmasta tulevaisuudesta.
Ministeri Hanna Sarkkinen, kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos paljon.
Kello on 8.28 ja pian kuulemme pääkirjoitusten ja sosiaalisen median satoa, ja soitamme myös Ruotsiin. Siellä yritetään pystyttää hallitusta ilman vaaleja. Eduskuntaan otamme yhteyttä. Siellä kansliatoimikunnan asialistalla jälleen tapaus Tutti Yliviikari, ja kolumnisti Auli Viitala pohtii tavallisuutta, ja puhumme myös tuosta mahdollisesta neljännestä korona-aallosta. Mutta nyt Maria Alakoko, lähetystoimittaja, on tullut studioon. Mitä on tämän päivän lehdissä ja somessa?
No, somessa on herättänyt intohimoja tieto, jonka mukaan Espanjassa kokeillaan 4-päiväistä työviikkoa, eivätkä palkat sen myötä laske. Somessa tehtiin oitispäätelmiä, että kokeilu maksetaan EU-elpymispaketista, mutta nyt näyttääkin siltä, että ei maksetakaan ainakaan suoraan. Mielenkiintoinen kokeilu joka tapauksessa. Ja EM-jalkapallossa oli niin jännittävä ilta. että kansanedustaja Aki Lindén twiittasi, että rankkari kisa hienoilla vedoilla Sveitsille 5-4, upea maailmanmestari Ranska putosi jatkosta. Siellä on yllätyksiä täynnä nuo kisat.
Nimenomaan.
Huhka ja fanien EM-kisoissa saama runsas myönteinen huomio vaihtui hetkessä kielteiseksi koronatartuntojen myötä, kirjoittaa Lapin Kansa. Pietarin reissu on julistettu vastuuttomuuden huipentumaksi, kun tauti leviää miljoonakaupunki Pietarissa ennätystahtiin paikallisten rokotevastaisuuden ja muun välinpitämättömyyden seurauksena. Viikko sitten riehunut Paula-myrsky kaatoi Koillismaalla lähes vuoden puut kerralla, kertoo Koillismaan metsänhoitoyhdistyksen johtaja Antti Härkönen ja arvioi tappioiden nousevan jopa 10 miljoonaan. Kalevan haastattelema Härkönen pitää metsänomistajien tilannetta vaikeana, koska osa sahoista on kesätauolla ja lisäksi korjauskustannukset nousevat, koska työ on myrskytuhoalueella työlämpää. Ja sitten vielä Pietarsaaren seudulla on juhlittu veneteollisuuden suurta vientipäivää, kirjoittaa Tapio Lehtinen Keski-Pohjanmaa-lehdessä. Baltic Yachts ja Nautor Swan laskevat vesille yhteensä 35 venettä, joiden yhteisarvo on 200 miljoonaa euroa. Normaalisti veneteollisuuden liikevaihto on noin 120 miljoonaa, että siellä menee kerrassaan loistavasti.
Kiitoksia Marja näistä. Ja eduskunnan kansliatoimikunta on parhaillaan koolla päättämässä, esittääkö se Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan Tytti Yliviikarin irtisanomista. Meillä on nyt yhteys eduskuntaan, jossa on toimittajamme Hannu Tikkala. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kokous on alkanut. Mitä tällä hetkellä asiasta tiedetään?
No, tällä hetkellä oikeastaan tiedetään se, mikä tiedettiin eilen, eli lehtitietojen perusteella tosiaan kansliatoimikunta olisi esittämässä Tytti Yliviikarin erottamista, mutta tänään tuossa aamulla, kun kansliatoimikunnan jäsenet menivät kokoukseen sisälle, niin tämmöistä vahvistusta tästä asiasta ei vielä saatu, ja se tietysti on täysin ymmärrettävää. Mutta tässä tosiaan kokous on vielä kesken, ja nyt odotellaan sitten parhaillaan, ja media odottaa täällä oven takana, että millainen päätös sieltä loppujen lopuksi tulee.
Millaista punnintaa mahdetaan tehdä kokouksessa?
No, mikäli näitä mediatietoja on uskominen, niin siellä tehdään tämmöistä kokonaisharkintaa, eli harkintaa siitä, että onko Tytti Yliviikarilla edellytyksiä jatkaa tässä tehtävässä vai ei. Tässä on tietysti olemassa tällaisia yksityiskohtia, jotka liittyvät esimerkiksi poliisin esitutkintaan, jotka liittyvät esimerkiksi Yliviikarin lentopisteiden käyttöön ja sitten tämä tapauksia, jossa virkamiehen palkan maksamista on jatkettu, vaikka hänellä ei ole ollut työvelvoitetta, mutta tällaista kokonaisharkintaa tässä enemmänkin tällä hetkellä siellä tehdään.
Kuka sitten lopullisen päätöksen tekee Yliviikarin kohtalosta?
Lopullinen päätöshän sitten, mikäli kansliatoimikunta esittää, että hänet erotettaisiin, niin tämä sitten siirtyy suuren salin käsittelyyn täällä eduskunnassa. Ja mikäli vastaesityksiä ei tule, niin se menee läpi eduskunnasta, mutta mikäli tulee vastaesityksiä, niin sitten asiasta äänestetään. Ja mitä ilmeisimmin huomenna tämä asia pitäisi olla jo käsittelyssä, mikäli toimikunta esittää Yliviikarin erottamista.
Onko itse Tytti Yliviikaria näkynyt paikalla?
Tytti Yliviikaria ei ole näkynyt paikan päällä, ja hän tähän kuultiin tässä ennen juhannusta kansliatoimikunnan toimesta, ja hänen ei tänään häntä ei ole odotettukaan tänään tänne paikan päälle lainkaan, ja eikä häntä täällä ole näkynyt.
Hannu Tikkala, sinä jäät sinne seuraamaan tilanteen etenemistä. Kiitos näistä tiedoista.
Kiitos.
Sitten lähdemme Ruotsiin, jossa yritetään pystyttää uutta hallitusta ilman vaaleja. Pääministeri Stefan Löfven ilmoitti eilen, ettei vaaleja järjestetä, koska käynnissä on pandemia ja vaaleihin on vuosi. Eli tässä tilanteessa ylimääräiset vaalit eivät ole parasta Ruotsille, näin hän sanoi. Puhelimessa on nyt Sydsvenskan lehden poliittinen päätoimittaja Heidi Avellaan. Hyvää huomenta Malmöön.
Hyvää huomenta.
Miten pääministeri Löfvenin ilmoitus otettiin siellä oikein vastaan?
Aika suurena yllätyksenä kuitenkin, koska tilannehan on se, että tässä on se sama parlamentaarinen matematiikka pohjana. vaikea muodostaa hallitusta ja ylimääräiset vaalit olisi muuttanut tilannetta. Mutta siis hänhän näin sen selitti, että ylimääräisiin vaaleihin olisi 3 kuukautta aikaa ja sitten sen jälkeen uudet hallitusneuvottelut, että siihen menisi liian paljon aikaa nyt, kun pandemia kuitenkin on vielä tässä läsnä ja ehkä tartuntaa kasvaa taas syksyä myöten, niin tämä oli hänen selityksensä, mutta se ihan varsinainen syy taitaa olla se, että hän kuitenkin näkee, että sosiaalidemokraattinen hallitus on se kaikkein todennäköisin tässäkin tilanteessa.
Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén aloittaa sitten tänään hallitustunnustelut, niin miltä näyttää, minkälaisen hallituksen Ruotsi voisi nyt saada?
Sitä ei kukaan tiedä. Tilanne on todellakin mielenkiintoinen, koska tosiaan tässä ei ole mitään tämmöisiä ihan suoranaisia ryhmittymiä, mutta kuvittelisin kuitenkin, että Ulf Kristersson, moderaattien johtaja, saisi tämän niin kuin ensimmäisen sauman tässä, saisi yrittää ensimmäisenä muodostaa hallitusta. Ja silloin siis hänellä on nyt 174 eduskunnan jäsentä takanaan, ja se siinä niin kuin puuttuu yksi, jotta hänellä olisi enemmistö. Ja tämä ehkä on sit siitä kiinni, että yksittäiset kansanedustajat saavat valita itse, miten he äänestävät tässä tilanteessa. Niin ei se ole mikään ihan mahdoton ajatus, että hän voisi muodostaa tässä hallituksessa, mutta kuitenkin näyttää siltä. Mä lähtisin siitä, että seuraavana yrittämään on Stefan Löfven, että hän jotenkin saisi vasemmistopuolueen ja keskustan toimimaan omien ohjeittensa mukaan. Väittää, että on kriisitilanne ja silloin pitää ajatella vähän uudella tavalla. Mutta jompikumpi näistä on tietysti se kaikkein vahvin pääministerin ehdokas.
No, tämän hallituskriisin syyksi kerrottiin vuokrasäännöstelyyn suunnitellut muutokset, niin miten tämän asian nyt sitten käy?
No, sen asian on käynyt niin, että viime viikolla sen jälkeen, että hallitus oli kaatunut, keskusta ilmoitti, että he jättävät sen kysymyksen nyt, koska sillä ei ole tukea. Eli se kysymys ei ole ollenkaan pöydällä. Vasemmisto voitti tässä ja voisi tietenkin ajatella, että he tyytyvät siihen. Nyt heille tärkeä kysymys on pois pöydältä ja silloin he voivat taas suostua olemaan niin kuin tämmöinen hiljainen tuki Löfvenin hallitukselle.
Tosiaan hallitustunnustelut alkavat tänään. Sydsvenskan lehden poliittinen päätoimittaja Heidi Avellaan, kiitoksia tästä raportista.
Kiitos.
Jalkapallon EM-kisa Hurmos on vaihtunut tummiksi pilviksi Suomen taivaalle. Pietarista Suomeen kisaturistien mukana kantautuneet koronatartunnat ovat tuoneet mukanaan uhan koronaviruksen 4. aallosta. Hyvää huomenta virusopin professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta.
Huomenta.
Hyvää huomenta ja tervetuloa. Ja hyvää huomenta sosiaali- ja terveysministeriöstä johtaja Pasi Pohjola.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan tällä näkymällä. Pietarista palanneilta kisaturisteilta on löydetty koronatartuntoja nyt koko maassa lähes 300 ja yksin HUSin alueella Venäjältä palanneilta matkailijalta on todettu jo 202 tartuntaa ja määrän pelätään edelleen kasvavaan. Ilkka Julkunen, kun olet virusopin tuntija, niin miten suureksi näet tällä hetkellä riskin tästä 4. aallosta?
Kyllä tämä on ikävä tapahtuma, että tosiaan näitä tautitapauksia tuli näin paljon näiden kisaturistien myötä, mutta olen kuitenkin sillä tavalla optimistinen, että meillähän on aika hyvin nyt kokemusta koko valtakunnassa näistä tartunnan jäljityksistä ja itse asiassa kaikki kisaturistit, jotka tulivat sieltä, niin tiedetään, ketkä siellä on ollut matkalla ja silloin hyvin tiedetään, että ketkä ovat sairastumisriskissä olleet ja heidät pystytään sillä tavalla niin kuin jäljittämään. Ja joka tapauksessa rokotekattavuushan nyt Suomessa on ollut nousussa koko aikaa, että se on nyt noin 60% on saanut ensimmäisen annoksen ja lähes 20% sitten toisen annoksen ja tämä toisen annoksen saajien määrä tulee tässä nouseen heinäkuun aikana varsin paljon, jolloin näkisin ne kuitenkin, että tämä väestön immunisuoja tätä tautia vastaan, mukaan lukien tätä delta-varianttia vastaan, niin on kuitenkin varsin hyvä, että mä en oikein usko, että tämmöistä varsinaista neljättä aaltoa tulee, vaan että meillä kuitenkin terveydenhuoltoammattilaiset pystyy tämän tartunnan jäljitykseen muut hoitamaan niin hyvin, että tästä ei mitään laajempaa epidemiaa muualla maailmassa, muualla maahan niin kuin syntyisi.
Mm. Siitä, miten paljon näissä Pietarin tartunnoissa on tätä helposti leviävää delta-varianttia, eli Intian muunnosta, niin siitä on määrä tulla lisätietoa lähipäivinä. Mutta Ilkka Julkunen, vielä se, että jos tätä delta-muunnosta on näissä Pietarin tartunnoissa, niin minkälainen ongelma meillä on silloin käsissä?
No tämä delta-varianttihan on hieman tartuttavampi kuin ne aikaisemmat viruskaannat. Eli se tarkoittaa, että pienempi virusmäärä ja pienempi altistumisaika todennäköisesti riittää siihen, että ihminen saa tartunnan. Mutta kuitenkin ne tartunnan välttämiskeinothan sinänsä on ihan samat, että hyvä käsihygienia, yskimishygienia, käytetään maskia ja sairastetaan kotona ja pidetään riittävä etäisyys. Nämä samat toimet tässä kuitenkin niin kuin pitää olla käytössä kaikilla kansalaisilla ja myöskin sitten ne henkilöt, jotka on tuolla Venäjältä tulleet, niin tietävät kyllä, että he on ollut tartuntariskissä ja silloin heidän täytyy nyt vaan käydä testissä ja varmistetaan sitten, että onko he sairastanut vai onko he terveitä kuitenkin, että siinä mielessä niin tilanne voidaan hahmottaa kyllä varsin hyvin.
Pasi Pohjola, minkälainen riskiarvio teillä siellä sosiaali- ja terveysministeriössä on tästä mahdollisesta neljännestä aallosta, että millä tavalla te sitä katselette tällä hetkellä?
No varmaan aika pitkälti samoin sanoin kuin tässä professori Julkunenkin, että seurataan tilannetta ja luotetaan siihen, että meidän terveydenhuollon henkilöstö pystyy tätä jäljitystyötä tekemään ja sitä kautta katkaisemaan. Ja tietysti täytyy toivoa, että nyt sitten jokainen yksilö, joka sitten tänne matkalle on lähtenyt ja tullut, niin huolehtii siitä, että käy testissä ja ei sitten mahdollisen tartunnan saaneena niin riko karanteenia. Toki tätä seurataan ja ehkä sitten ensimmäisessä vaiheessa sitten, että jos tilanne näyttää, että sitä ei saada haltuun, niin silloin tietysti niillä paikallisilla rajoitustoimien kiristämisellä niin täytyy pyrkiä sitten välttämään tai lisäämään näiden kontaktien estämistä. Eli kyllä se sitä kautta lähtee, eli mennään tämän nykyisen olemassa olevan toimintasuunnitelman mukaisesti ja paikallisin toimin koitetaan estää tätä.
Mm. Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC arvioi, että EU-alueella deltamuunnosta voi olla uusista koronavirustartunnoista 90% elokuun loppuun mennessä. Niin Pasi Pohjola, jos näissä Pietarin tartunnoissa on deltamuunnosta, niin tarkoittaako se sitä, että sulkutila tai uudet rajoitukset ovat väistämättömiä?
No siinä ehkä ei pidä lähteä vielä ennakoimaan, mutta toki tähän tietysti delta-varianttiin liittyy hieman kasvanut riski niistä tartunnoista, jolloin sitten täytyy tilannetta seurata ja ehkä sulkutilan ennakoiminen tässä vaiheessa on vielä ennenaikaista, mutta että voi olla, että jos tilannetta ei saada haltuun, niin ainakin paikallisesti, missä tartuntoja lähtee enemmän kasvamaan, niin siellä joudutaan ehkä tiukentamaan rajoituksia, mutta tässä nyt oikeastaan ehkä seurataan ja varmaan tässä tämän viikon aikana, kun saadaan tarkempia tietoja, että kuinka paljon niitä tartuntoja tulee, missä määrin jatkotartuntoja lähtee tulemaan, niin myöskin sitten paikallisesti, että sitten meilläkin katsotaan tilannetta ja mietitään, että mitkä on ne tarvittavat toimet.
Aivan samalla tavalla kuin sinä, Pasi Pohjola, niin myös HUSista Markku Mäkijärvi sanoi aamulla tuolla Ylen aamussa TV-lähetyksessä, että juuri näiden jatkotartuntojen määrä on se ratkaiseva, mitä seurataan. Niin Ilkka Julkunen, kun tuossa aikaisemmin kerroitkin tämän, että tosiaan tämä ensimmäinen koronarokoteannos, se on liki 60% kansalaisista ja toinen annos on niillä noin 20% vajalla sellaisella, niin minkälaisin reunaehdoin tämä nykyinen määrä rokotettuja pystyy ylipäätänsä pitämään koronatilanteen vakaana?
No Kyllä, kun on arvioitu tätä tartuttavuutta niillä aikaisemmilla viruskannoilla ja täällä deltavariantilla, että tämä deltavarianttihan sinänsä ei ole mikään yllätys, että näitä erilaisia virusvariantteja, niitä on monta tuhatta kiertänyt maailmaa, mutta niistä sitten on muutama semmoinen huolestuttava, jotka leviää helpommin, mahdollisesti aiheuttaisi ehkä vakavampaa tautia, josta näistä oikeastaan ei ole kovin luotettavaa näyttöä, ja sitten on muutama variantti, jotka pystyy välttämään tätä immunisuojaa, joka saadaan aikaan rokotuksiin tai sitten aiemmin sairastetun taudin niin kuin aikaansaamana. Mutta kuitenkin näyttää siltä, että jos ihminen saa kaksi rokoteannosta, niin myöskin tämä Britannia-variantti, eli se alfa-variantti ja beta-variantti, jota Suomessa on ollut jonkin verran, ja nyt tätä delta-varianttia, jota kiertää nyt sitten vähän enemmän, niin kaikkia näitä viruksia vastaan se immunisoija on kuitenkin erityisesti vakavaa tautia vastaan, niin varsin hyvä, että Britanniasta on tullut arvio, että reilusti yli 90% kahden rokoteannoksen saaneista ihmisistä, niin heillä on suoja tätä vakavaa tautimuotoa vastaan. Osa tietysti rokotetuistakin voi sitten saada lievän infektion ja sinänsä levittää tautia, mutta kuitenkin se yleensä korreloituu sitten hyvin siihen, että jos ihmisillä on immunisuoja, niin se sairastumisriski kyllä ihan selkeästi laskee. Et siinä mielessä meidän tilannehan paranee koko aika, koska tämän kesän aikana me tullaan saamaan 250 000 noin 400 000 rokoteannosta viikossa, ja nämä hyvin nopeasti sitten annetaan väestölle, jolloin väestön immunisuojaa pystytään tässä rakentamaan hyvin tehokkaasti, ja arvio ehkä nyt on, että pitäisi semmoinen jopa 80% olla se rokotekattavuus, jotta nämä epidemiat pysyisivät sitten poissa. Se ei tietysti poista näitä yksittäisiä matkailijoiden sairastumisia esimerkiksi rokottamattomilla, mutta sinänsä, että tämmöisiä epidemia leviämisiä ei enää tapahtuisi, niin rokotekattavuus pitää olla kyllä varsin korkea.
No, kun sinä johdat, Ilkka Juukunen, tätä tutkimusryhmää, joka keskittyy koronavirusrokotteiden ja luonnon infektion synnyttämän immunivasteen selvittämiseen, ja tosiaan havaittiin, että kahdella Pfizerin ja BioNTechin rokoteannoksilla saadaan hyvää vasta-ainetasoa tätä koronavirusta vastaan, niin pitäisikö nyt sitten jouduttaa sitä, että kun sen ensimmäisen rokoteannoksen ja toisen rokoteannoksen välillä on se 8-12 viikkoa, niin olisiko tätä rokotusväliä mahdollista lyhentää niin, että yhä useampi saisi sen toisenkin rokotteen, jos se niin kuin edes jollain tavalla suojaa deltaa vastaan?
No, täällä rokotevälin muuttamisella Suomeen ei saada yhtään enempää niitä rokoteannoksia. Tässähän on menty tietynlaisen kompromissin mukaan, että Suomen strategiahan on ollut antaa se ainakin se ensimmäinen rokotusannos mahdollisimman monelle ja sitten tietyn viiveen jälkeen sitten toinen rokoteannos ihan sen rokotesaatavuuden mukaan. Suomihan on tilannut varsin paljon, että meillähän on potentiaalisesti tulossa yli 20 miljoonaa rokoteannosta. Ja siinä mielessä niin kokonaistilanne Suomessa tulee olemaan rokotteen saatavuuden suhteen tietysti hirveän hyvä, mutta kaikkia rokoteannoksia ei saada juuri nyt. Ja siinä mielessä
ja se on se ongelma.
Se on tavallaan niin kuin ongelma, mutta tänne tulee niin paljon näitä rokoteannoksia, että joka viikko meidän tilanne koko aika niin kuin paranee. Ja sitten tiedetään, että vaikka se immunisuoja tätä delta-varianttia ja sitten beta-varianttia, joka oli se Etelä-Afrikan kanta, niin on niin kuin heikentynyt, mutta joka tapauksessa on niin, että näyttää siltä, että kahden rokoteannoksen jälkeen niin se immunisuoja on kuitenkin niin hyvä, että ainakin suurin osa vakavista infektiotapauksista voidaan estää, ja sillä tavalla tämä rokotemyöntyvyys pitää olla hyvä, ja kaikki, jotka on rokotettu, rokotuksiin oikeutettu, eli kaikki yli 16-vuotiaat, niin kuitenkin sitten ajallaan kävisivät sen rokotuksen ottamassa.
Pasi Pohjola, tämä Vaalimaan raja ruuhkautui tosiaan pahoin jalkapallon EM-kisaturistien palatessa Suomeen, ja osa näistä rajan ylittäjistä tosiaan jätettiin testaamatta, niin tehtiinkö tässä nyt selkeä virhe, kun päästettiin kisaturisteja Suomeen ilman testaamista?
No, se on varmaan sellainen, jota joudutaan arvioimaan vielä jälkikäteen, mutta ainakin käsityksen mukaan niin siinä nyt ei ollut sitten paljon vaihtoehtoja, että Et siinä oli tietysti sitä, että ne, ehkä ne ennakkoaikataulut ja tota noin, tiedot siitä, että milloin niitä kyytejä tulisi siihen rajalle, niin ei ihan pitänyt paikkaansa. Ja sitten kun niitä tuli siinä lähellä rajana sulkeutumisaikaa ja tota noin, vaikka se varautuminen siellä oli sitten myöskin isomman määrän testaamiseen, niin sitten siinä, kun kaikki tulee samaan aikaan, niin tietysti siinä resurssit ei riittänyt tehdä sitä testausta. Ja tietysti siinä sitten on tehty päätös että mikä on tota noin, niin järkevää. Ja tietysti siellä oli lapsia ja ihmisiä ilman ruokaa ja juomaa ja helteessä, että ei sekään olisi ollut hyvä vaihtoehto, että siinä sitten olisi jätetty siihen ikään kuin rajalle odottamaan. Olennaista on se, että sitten ne tiedot on kerätty, toimitettu kotikuntaan ja sitten siellä sitten pystytään huolehtimaan siitä, että nämä ihmiset, jotka tulivat rajan yli ilman testausta, niin sitten menevät testiin.
No miten viranomaiset suhtautuvat tai varautuvat nyt uusiin mahdollisiin kisaturisteihin, kun Pietarissahan pelataan jälleen EM-jalkapalloa perjantaina tämän tilanteen pahentumisesta huolimatta ja Iltalehden tietojen mukaan sinne olisi matkaamassa suomalaisia?
Tietysti samalla tavalla kuin tähänkin mennessä ja ehkä tästä oppineena, niin pystytään sitten katsomaan sitä tilannetta, että kuinka paljon sieltä on milloinkin tulossa ja huolehtimaan siitä testauksesta. Mutta ehkä täytyy muistuttaa se, että tämän hetken suositus on kuitenkin se, että ei matkustettaisi, vältettäisiin tarpeetonta matkustamista. Ja silloin kun sitten matkustetaan varsinkin alueelle, jossa on korkea ilmaantuvuus, niin sitten näitä riskejä tulee ja tarpeettomia tartuntoja myös.
Ilkka Julkunen Turun yliopistosta ja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä. Kiitoksia keskustelusta ja vierailusta Ykkösaamussa.
Kiitos.
Kiitos.
Tiistain kolumnistina on Auli Viitala ja hän itse on mielenterveyskuntoutuja ja pohtii, kuka on tavallinen ja kuka taas ei.
Kun on pitkään työelämän ulkopuolella, kadottaa kontaktin normaaliin. Ymmärrän kyllä, että tavalliseen elämään kuuluu työtä, kotityötä ja lepoa, vaikka en itse niihin kaikkiin pystykään. Mutta siinä kohtaa putoan jo kärryiltä, kun noihin lisätään vielä harrastuksia, ystäviä ja sukulaisia. Mielenterveyskuntoutujalle yhtälö on mahdoton käsittää, saati hallita. Kuitenkin se pitäisi jollain tavalla pitää mielessä, koska kuntoutumisen tavoitteena on tietenkin päästä lähemmäs ihan tavallista elämää. Mutta hei, kuka muka osaa kertoa, mitä tavoiteltava tavallisuus on? Suomessa kaikkein rikkaimmatkin ihmiset korostavat elävänsä ihan tavallista elämää. Kun Anu Kantola ja Hanna Kuusala pari vuotta sitten haastattelivat Suomen rikkaimpaan promilleen kuuluvia ihmisiä, kävi ilmi, että nämä haluavat korostaa olevansa ihan tavallisia ihmisiä ja elävänsä juuri niin kuin muutkin suomalaiset. Näin he kertoivat elämästään. Meidän arkielämä on hyvin, hyvin tavallista. Minä olen itse siivouspäivänä siivoamassa ja kannan puita ja teen kaikkia askareita. Ja toinen kertoo. Me ollaan ihan tavallisia ihmisiä. Me ollaan tosi ödmjuk. Se on se sana, mitä yleensä käytetään, eli humble, mikäköhän se on suomeksi. Me ei nosteta meitä, me ei olla mitään yli-ihmisiä, me ollaan ihan tavallisia ihmisiä. Ja vielä yksi lainaus huipputuloiselta. Olen sellainen henkilö, jonka täytyy käydä töissä ja aamulla herätä ja viedä se kanakoira kuselle, vaikka tietysti meillä on aika hyvät liksat välillä ja muuta, mutta ei se semmoista ole, että tässä kuvitellaan jotain kermaa olevansa. Aika hyvä liksa tarkoittaa muuten tässä yhteydessä keskimäärin melkein 700 000 euron vuosituloja. Tavallisuuden käsite kiehtoo minua. Se on tavallinen sana, mutta vaikea määritellä. Se ei tarkoita samaa kuin enemmistö tai välttämättä edes yleinen. Pikemminkin se kuvaa tiettyjen sosiaalisten normien mukaista, siis oikeastaan onnistumista sosiaalisessa pelissä. Silti ihminen, joka kuvaa itseään tavalliseksi, ei myönnä erinomaisuuttaan. Päinvastoin, hänhän on ihan tavallinen. Tavallisuus ei ole moraalinen arvostelma. Monet tuiki tavalliset asiat ovat väärin, esimerkiksi epärehellisyys tai itsekeskeisyys. Silti sanaa käytetään kuin se olisi arvo sinänsä. Kun lukee huipputuloisten ajatuksia, vaikuttaa siltä, että on aivan erityisen arvokasta olla tavallinen. Sekavaa, eikö vaan? Kantola ja Kuusela arvelevat, että meidän yhteiskunnassamme, joka on rakentunut tasa-arvon ihanteelle, on kiusallista esiintyä etuoikeutettuna tai poikkeuksellisen varakkaana. Siksi vauraat vähättelevät asemaansa. Arvonimet eivät ole muodissa, nuoret johtajat eivät halua vuorineuvoksiksi, koska se on noloa. Kai superrikkaat täytyy tunnustaa ihan tavallisiksi, kun he kerran itse määrittelevät itsensä niin. Mikä minä olen kiistämään heidän oikeuttaan määritellä itse itsensä? Silloin tavalliseen suomalaiseen elämäntapaan ei kuulu esimerkiksi sen miettiminen, paljonko voi tällä viikolla käyttää rahaa ruokakaupassa, tai mahtuuko lomabudjettiin sekä Linnanmäki että Ruotsin risteily vai ei kumpaakaan. Ei myöskään se, että lapselle luvataan oma huone vasta sitten, kun isommat sisarukset muuttavat omilleen. Tai se, että uudesta harrastuksesta haaveilussa ensimmäinen kysymys on hinta. Sellainen on kuitenkin hyvin yleistä, tekisi mieleni sanoa, tavallista. Yleensä käytössä oleva rahamäärä vaikuttaa aivan olennaisesti siihen, millaiseksi elämäntapa muodostuu. Ilmeisesti ei kuitenkaan tosi rikkailla. Yritin vastapainoksi löytää todistusaineistoa siitä, että köyhätkin kokisivat oman elämäntapansa tavalliseksi. Oletukseni oli, että mihin ihminen tottuu, sitä hän pitää ihan tavallisena. Olin väärässä. Kuka kuuntelee köyhää -verkosto on julkaissut kirjoituskilpailunsa tekstejä, eikä niissä puhuta mitään tavallisuudesta. Köyhä ihminen ei vaikuta pitävän elämäntapansa tavallisena, vaikka alituinen rahan miettiminen on oikeasti aika yleistä. Viime vuonna toimeentulotukea sai useampi kuin joka kymmenes kotitalous. Asumistukea saa tuplamäärä ihmisiä, mutta silti sitäkään ei pidetä tavallisena. Tavallisuus näyttäisikin olevan jotain, jonka keskiluokka osaa kaikkein parhaiten. Sillä on valta asettaa normit. Kaikki, niin keskiluokkaa vauraammat kuin köyhemmätkin, mieluiten elävät kuin keskiluokka. Toisilla vain on varaa valita, toisilla ei. Toisaalta on tietysti oikein ja tärkeää, että kaikkein vähävaraisimpien elämää ei pidetä normina. Tietenkin tavoitteena pitää olla yhteiskunta, jossa on epätavallista joutua nostamaan sosiaalietuuksia. Mutta ei se niin toteudu, että kiistetään sen yleisyys, pikemminkin päinvastoin.
Näin sanoi kolumnisti Auli Viitala. Ja kerrotaan se, että juuri tulleen tiedon mukaan eduskunnan kansliatoimikunta pitää tiedotustilaisuuden 9:00, eli ihan muutaman minuutin kuluttua, ja siinä saataneen lisätietoa Yliviikarin tapauksesta. Tätä lähetystä ovat olleet kanssani tekemässä Maria Alakokko ja Akseli Innanen. Tarja Oinonen on tuottanut ja äänitarkkailijana on ollut Mikko Kymäläinen. Ja nyt kuuluttaja Jalmari Laine, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Latinalaisen Amerikan heinäkuu on pian ykkösen aalloilla. Kattaus vaikuttaa herkulliselta, mutta mitä on siis luvassa?
No joo, olin luettelemassa sulle tässä Jukka Kuosmasen Etelä-Amerikkaa etsimässä -ohjelman väliotsakkeita ja kysymässä, että arvaatkohan mistä maankolkasta on kysymys, mutta jos kerran puhe on Gabriel Garcia Marquezin Macondosta, maailman kuuluisimmasta kyläpahasesta, jossa 100 vuoden yksinäisyydessä eletään enemmän kuin 100-vuotiaaksi, harrastetaan alkemiaa ja irstaillaan vallankumousjohtaja Simon Bolivarista, jota miljoonat ihmiset kunnioittavat, mutta joka Euroopassa on itse asiassa aika tuntematon vallankumousjohtaja ja valtiomies meille tänä päivänä. Tintti Pikarojen maassa, Papillonin, Pirunsaari ja natseja Buenos Airesin puhelinluettelossa ja Patagonian piilopiirteissään, niin kyllä puhumme nyt myyttisen maanosan kiehtovimmista tarinoista, mutta myyteistä päästään myös todellisuuteen, suurista linjoista lähemmäs arkea Jukka Kuosmasen toisessa ohjelmasarjassa 3 tunnissa halki Etelä-Amerikan. Suuria kaupunkeja ja pieniä baareja mahtuu huimaan reissuun, jossa käydään Etelä-Amerikan kaikissa maissa. 3-osainen sarja alkaa ensi maanantaina ja tätä edellä mainittua suurten myyttien sarjaa lähetetään torstaisin 17:10. Jari Aula jatkaa tuntematon konseptilla ja tekee tutuksi latinalaisen Amerikan tuntemattomia kolkkia Bolivian litiumin, maailman suuren litiumin tuottajan ja litiumin varaston ja maailman navan. Näin sanoo Panamasta siellä asuva Folke Vesti, ja kukapa voisi väittää vastaan. Harri Alanteen sarjassa Kuuban haalistuvaan vallankumoukseen tutustutaan ensi maanantaista lähtien. Espanjan kieli synnytti latinalaisen Amerikan, sitä esitellään ensi viikon keskiviikkona. Ja intiaanikieleenkin tehdään Jari Aulan toimittamassa sarjassa kurkistus. Tässä nyt ennen aikamerkkiä ihan tämmöinen muutama nosto.
Kiitos näistä, ja nyt Ykkösaamusta kuulemiin.